fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë sot Shën Elizabetën e Hungarisë. Elizabeta që një nga figurat më poetike e më në shenjë të shekullit të 13, jo për saltanet e famë, por për bukuritë mbi natyrshme virtyte që shenjë të rjetë. Ishte një ndër poemat e artistit të madh, Zotit të kryqëzuar. E bia Andreu të dytë mbreti të Hungarisë, krejtë e re u fejua me Ludovikun e 4, princin e Turingjisë në Gjermani, në bord cilit edhe u rritë u edukua. 14 vjeç u martua e një vit më vonë pati fëmijën e parë. Pozita e saj si princesh, si bashkëshorte e si nën, nuk e pengoi asnjëherë të kryente veprat mira dashurie për të varfër, për të smurë, për pleqe, për të lënë pas dore. Pas tyre e për ta shpenzoi të gjitha pasuritë e veta. Për ta, sidomos për të gërbulur, se kurse i shërbimin. 20 vjeç mbeti e vej, 7 zën me të tretin fëmijë. Me njëherë pas u dëbua nga obori principatës, vuajti i salvime e varfri për buzje, por si arroj kur të varfrit e të smurët, vdiq terciare franceskane 24 vjeç në vitin 1231 në Marburg, ku kishte hapur spitalin e të varfërve në emër të Shën Franceskut.